creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii vă spuneam că în timpul împăratului Leon al III-lea s-a declanșat în Imperiul Bizantin împotrivirea față de reprezentările picturale ale divinității și sfinților, adică o ură acerbă împotriva icoanelor. Fenomenul acesta poartă numele de iconoclasm și a durat un secol. Termenul iconoclasm este compus din cuvintele grecești eikon, adică imagine, și clasma, care înseamnă distrugere. Un atac împotriva icoanelor existase deja în Persia mahomedană sub califul Yazid al II-lea, în timpul celor 4 ani cât a domnit, adică între anii 720 și 724. Acțiunea lui n-a avut ca scop distrugerea imaginilor pentru că erau creștine, ci pentru că era un dezacord cu prohibiția oricăror reprezentări artistice stabilită de Coran. În anul 724, opoziția față de aceste reprezentări s-a mutat în Imperiul Bizantin, unde slujitorii ai altarului și-au amintit de porunca decalogului care exclude reprezentarea de orice fel a divinității. 2 episcopi din Asia Mică și-au exprimat acest punct de vedere înaintea patriarhului Germanus, căruia i-au prezentat ideea că reprezentarea picturală a divinității și a sfinților și rugăciunea cu prosternarea înaintea acestor reprezentări reprezintă un act de idolatrie. Patriarhul Germanus nu le-a dat dreptate, ci i-a mustrat și le-a spus că onoarea pe care creștinii le-o datorează icoanelor nu este de același fel cu cea pe care i-o datorează lui Dumnezeu. Acest argument n-a putut să convingă și deja se extindea în imperiu un sentiment de neliniște cu privire la icoane. Arta icoanei s-a născut în creștinism sub influența elenistă, care a atins mai întâi sinagoga iudaică. Primele imagini creștine sunt portrete ale unor personaje venerate aflate încă în viață. Așa era cazul lui Meletius din Antiohia prin anii 360, după mărturisirea posterioară a lui Ioan Hrisostomul. Meletius a fost episcop al Antiohiei din anul 360 până la moartea sa în anul 381. Perioada episcopatului său a fost marcată de o schismă, cunoscută ca schisma melețiană, care a fost pricinuită de existența a încă unui episcop ortodox, care era un rival, și anume Paulin al II-lea. Conflictul cu arienii și rivalitatea cu Paulin au contribuit la exilarea episcopului Meletius din Antiohia în timpul domniei împăratului Constantius. Exilarea lui de către Constantius a făcut din Meletius un confesor al credinței și asta a dus la reprezentarea lui picturală. La fel s-a petrecut și cu cei 2 sfinți Simeon, despre care v-am relatat într-una din edițiile precedente ale emisiunii, că și-au petrecut viața în vârful unor stâlpi de vreo 18 metri înălțime. De aceea au și primit supranumele de stilites, adică stâlpnici. Din punct de vedere tehnic, ne explică istoricul Henri René Maru în lucrarea Biserica în Antichitatea Târzie, icoanele martirilor sunt legate de obiceiul egiptean al portretelor funerare. Asemănarea este evidentă în cazul icoanei care reprezintă bustul sfinților Sergius și Bacchus, găsit în Sinai și care se află astăzi la Kiev și care este una dintre cele mai vechi icoane păstrate până astăzi. Cultul icoanei s-a generalizat începând cu anii 570. În această perioadă a crescut numărul imaginilor care erau considerate surse de protecție supranaturală pentru orașe, pentru palate și curând și pentru armate. Cea mai faimoasă imagine era cea a lui Hristos, pe care s-a bazat orașul Edesa pentru a respinge dușmanul sasanid. După cum spune legenda, această icoană a jucat un rol important în asediul din anul 544. Icoana va fi transportată mai târziu la Constantinopol cu mare solemnitate și a fost așezată deasupra marii porți de bronz a Palatului Imperial. Distrugerea acestei imagini a lui Hristos din ordinul lui Leon al III-lea Isaurianul marchează, în anul 727, începutul crizei iconoclaste. În ultima parte a secolului al VI-lea, împăratul Tiberius al II-lea a cerut ca Hristos să fie reprezentat în toată maestatea sa pe mozaicul din sala de audiențe. Reprezentările de felul acesta au fost însă privite cu reticență până pe la sfârșitul secolului al IV-lea. Așa a fost cazul lui Epifanes din Salamina sau al lui Augustin din Hipona. Augustin chiar îi considera pe picturarum adoratores, adică pe iubitorii de imagini, drept creștini mai degrabă superstițioși decât luminați. Dar în răsărit, puțin câte puțin, a devenit natural ca în chilia călugărului să existe o icoană protejată de o perdea, să o lumineze cu o lampă sau cu o lumânare și să se închine înaintea ei cu respect. Așadar, răsăritul și-a ales calea. Ca să înțelegem originea cultului icoanelor în lumea creștină, cult preluat de romani din lumea orientală elenizată, merită să citez un scurt pasaj din lucrarea istoricului Henri Irene Maru. Iată ce scrie el. Dintre toate formele de pietate orientală, cea mai semnificativă, având în vedere viitorul care este rezervat, este cultul sfintelor imagini sau icoane, ale cărui prime mărturii apar în cursul secolului al V-lea, căpătând un avânt brusc în ultima parte a secolului al VI-lea, odată cu Justin al II-lea și după aceasta. Încă de la originile sale, de prin anii 230, arta creștină, moștenind în privința aceasta sinagoga elenizată, dezvoltase o iconografie religioasă și reprezentase tipuri sau scene împrumutate din Sfânta Scriptură pe zidurile monumentelor sale. Aceste reprezentări, pe lângă funcția decorativă și pedagogică, posedau deja o valoare sigură de sacralizare. Acum apare ceva în plus, mai concret și mai imediat. Rugăciunea, credința și speranța credincioșilor se adresează dincolo de simbol, persoanei însăși sau misterului reprezentat, dar imaginea devine și ea un obiect de venerație. Se consideră că este înzestrată cu o putere proprie de intervenție, ba chiar cu proprietăți miraculoase. Fapt curios, această formă de devoțiune nu este în sine de origine creștină, ci rezultatul unui transfer pe plan religios al respectului acordat în Imperiul Târziu portretelor oficiale ale împăraților aflați la putere, portrete considerate ca fiind un venerabil substitut al înseși prezenței suveranului. Primirea lor făcea obiectul unor procesiuni solemne, comparabile celei care însoțea vesela intrarea împăratului Adventus Augusti. Imaginile imperiale erau obiectul unui adevărat cult și toate obiceiurile, sau mai bine spus riturile în care vor fi implicate icoanele, fuseseră deja practicate cu aceste portrete. Salutul respectuos mergând până la prosternare, draperii, tămâie, lumânări. Și închei citatul. După ce am văzut în linii mari care au fost cauzele care au condus la venerarea icoanelor, să vedem acum derularea istoriei perioadei iconoclaste. Vă spuneam adinauri că în primul sfert al secolului al VIII-lea exista deja la un anumit nivel un sentiment de neliniște în Imperiul Bizantin cu privire la icoane. De acest sentiment s-a molipsit și împăratul Leon al III-lea Izaurianul. De fapt, nimeni nu știe exact de ce a decis împăratul că icoanele nu mai sunt acceptate, dar a făcut-o în anul 725, când chiar a dat un decret pentru interzicerea lor. În anii care au urmat, a fost tot mai pornit împotriva icoanelor și din cauza unei erupții vulcanice din regiunea Mării Egee, pe care a interpretat-o ca un semn al nerăbdării divine. În anul 726 a poruncit să fie dată jos icoana lui Hristos de deasupra porții de bronz din Constantinopol. Ostașul care s-a urcat pe scară să ducă la îndeplinire porunca împăratului a fost atacat de mulțime și a fost ucis. Ca urmare, Leon i-a pedepsit pe cei răspunzători de această faptă și a ordonat un atac pe o scară și mai mare împotriva icoanelor în tot imperiul. Politica lui a fost cunoscută ca iconoclasm, adică o politică de distrugere a icoanelor. În mod natural, această politică a provocat o opoziție care a fost condusă, din punct de vedere teologic, de Ioan Damaschinul. Fără să se teamă că îl critică pe împărat, cu atât mai mult că trăia în teritorii ocupate de musulmani, Ioan Damaschinul a argumentat că icoanele puteau și trebuia să fie folosite, pentru că nu era vorba de închinare la ele, ceea ce ar fi fost într-adevăr idolatrie, ci erau mai degrabă venerate, iar prin ele te închini lui Dumnezeu, tot așa cum prin omul Iisus, oamenii l-au văzut cu adevărat pe Dumnezeu și i s-au închinat. Desigur, argumentul acesta era unul intelectual, pentru că omul simplu, atunci ca și acum, nu face această diferență. Nici nu poate fi vorba că așa zisa venerare a icoanelor n-ar fi de fapt, pentru omul simplu, o instrumentare, o uitare a măreției divine, o derivă păgână a imaginii, o denaturare idolatră, cum remarcă Alain Besançon în lucrarea Imaginea interzisă. Fără să fie o campanie violentă, distrugerea icoanelor a continuat în următorii 2 ani. Nimeni n-a murit luând apărarea icoanelor, iar prin anul 732, campania părea să fi luat sfârșit, în sensul că împăratul Leon al III-lea era mulțumit cu ceea ce a realizat. Fiul său, Constantin al V-lea, a fost mult mai radical. I-a disprețuit pe cei care foloseau icoane, iar iubitorii icoanelor, iconodulii, l-au disprețuit și l-au numit Copronimul, adică un nume de toată ocara căruia sunt convins că i-ați înțeles sensul. Numele se referea la mirosul caracteristic al împăratului, căruia îi plăceau foarte mult caii și petrecea cea mai mare parte din timpul său prin grajduri. Totuși, ura lui față de icoane pare să fie avut legătură cu alunecarea spre monofizism și cu aversiunea față de ceea ce el considera venerarea superstițioasă a lucrării omenești. Mai mult, împăratul a descurajat cultul Mariei, râdea cu privire la venerarea moaștelor și refuza folosirea prefixului Sfântul, indiferent de care nume era vorba, fie chiar și a lui Petru. Crezându-se teolog, la fel ca Iustinian I, el a scris câteva tratate în apărarea părerilor sale. În anul 754, Constantin al V-lea a convocat un conciliu la Hiera, lângă Calcedon. Cei 338 de episcopi care au participat au condamnat folosirea icoanelor și au invocat un ingenios argument, și anume că icoanele fie reprezentau doar umanitatea lui Isus, separându-o de divinitatea sa, caz în care erau nestoriene, fie reprezentau umanitatea sa și divinitatea sa ca o singură imagine, ceea ce înseamnă că erau monofizite. Apărătorii icoanelor, inclusiv Ioan Damaschinul și patriarhul Germanus al Constantinopolului, au fost condamnați. Toată lumea se certa, fără să cadă de acord, dacă conciliul de la Hiera a fost într-adevăr ecumenic, fiindcă niciun patriarh n-a fost prezent acolo. Constant a avut grijă să invite doar pe episcopii care erau de acord cu el. Opoziția față de iconoclasm a crescut, iar lupta s-a concentrat mai ales în mănăstiri. Călugării foloseau icoanele în viața lor devoțională de mai bine de un secol și nu voiau să abandoneze această practică. Conducătorul lor era Ștefan de la mănăstirea Sfântul Auxentius, care a fost aruncat în închisoare pe baza unor acuzații inventate. În anul 761, alt călugăr, Andrei din Creta, dar altul decât cel care a compus imnurile și despre care v-am vorbit într-o ediție anterioară a emisiunii, a fost biciuit până a murit pentru că l-a comparat pe Constantin al V-lea cu împăratul Iulian Apostatul. Andrei din Creta a devenit astfel primul martir al icoanelor. După 2 ani, mulțimea l-a târât pe Ștefan afară din închisoare și l-a ucis. În fața opoziției monastice, Constantin al V-lea nu admitea niciun compromis. Ca urmare, mănăstirile erau atacate, călugării erau aruncați în închisoare, iar icoanele erau confiscate și distruse. Împăratul a mers și mai departe. A decretat scoaterea în afara legii a mănăstirilor ocupate de cei de nebăgat în seamă, cum îi numea el, indiferent de părerea pe care o aveau ei cu privire la icoane. Călugării erau forțați să se căsătorească, iar patriarhul Constantinopolului, care era vegetarian, a fost obligat să mănânce carne și să se căsătorească și el. Au fost date pradă focului și bibliotecile. În anul 766, călugării au fost obligați să defileze pe hipodrom, ținându-se de mână cu femei. În anul următor au fost interzise rugăciunile către sfinți și au fost de asemenea interzise moaștele. Parțial inspirate de teologie, persecuțiile lui Constantin rezultau din preocuparea cercurilor guvernamentale pentru o problemă mai practică. Care era aceasta? Mănăstirile deveneau tot mai populare și mai populate, într-o perioadă în care guvernul era foarte preocupat să colonizeze întinsele domenii imperiale depopulate, care au fost recuperate de la musulmani și se aflau mai ales în Anatolia, adică în Asia Mică. Dar nu se putea face nimic în această direcție dacă tinerii se dedicau unei vieți ascetice pe vârfurile munților. Aceste evenimente aveau loc când ultimul teritoriu stăpânit de bizantini în Italia, Ravenna, a fost definitiv cucerit de longobarzi în anul 751. Pierderea definitivă a apusului făcea ca menținerea puterii în răsărit să devină și mai importantă. Constantin al V-lea a murit în anul 775, iar crunta sa persecuție a dispărut odată cu el. În câțiva ani, toate mănăstirile s-au umplut, iar Anatolia a rămas în continuare, în mare parte, nepopulată. Fiul lui Constantin al V-lea, Leon al IV-lea, împărtășea opiniile iconoclaste ale tatălui său, dar nu le impunea. A murit în anul 780 și a lăsat-o ca regentă pe soția sa, Irina. Împărăteasa Irina a deschis o nouă fază a controversei în această frământată perioadă. În afara frumuseții extraordinare care i-a asigurat căsătoria cu Leon al IV-lea, nu se cunosc prea multe lucruri despre originea Irinei. Ea a fost o apărătoare neînfricată a icoanelor, dar era o problemă de nerezolvat, pentru că guvernul, biserica și armata erau dominate de iconoclaști care au fost numiți în funcție de Constantin al V-lea. Irina s-a folosit de dejucarea unei lovituri de stat pentru a epura armata și i-a forțat pe liderii ei cei mai importanți să se călugărească, evident, împotriva voinței lor. În anul 784, Irina l-a numit patriarh de Constantinopol pe secretarul său, laicul Tarasie, și a plănuit convocarea unui conciliu care să rezolve chestiunea icoanelor. Conciliul s-a deschis în anul 786, dar a fost tulburat de elemente iconoclaste din armată. Drept urmare, Irina a trimis armata departe ca să lupte împotriva musulmanilor, iar conciliul a fost reconvocat în anul următor la Nicea. Toată lumea a fost de acord că, la urma urmei, icoanele puteau fi acceptate și că conciliul de la Hiera, din anul 754, a fost o greșeală. Conciliul s-a declarat de acord cu opinia lui Ioan Damaschinul că nimeni nu trebuie să se închine la icoane, dar că acestea pot fi venerate și că, după cum Dumnezeu Tatăl poate fi cunoscut prin ființa omenească Iisus, tot așa Iisus Divinul poate fi cunoscut cu ajutorul culorilor și al lemnului icoanei. În sfârșit, exista acum un anumit grad de unitate în biserică, cel puțin în răsărit, în timp ce Biserica Apuseană, care auzea doar rapoarte trunchiate cu privire la conciliu, n-a agreat ceea ce a auzit. Irina a fost detronată de armată în anul 790, iar în locul ei a urcat pe tron fiul ei, Constantin al VI-lea. Doi ani mai târziu, Constantin a fost înlocuit din cauza incompetenței de care a dat dovadă. Irina a pus din nou mâna pe tron și a poruncit ca fiul ei, Constantin, să fie orbit în aceeași clădire în care l-a născut. Constantin a murit nu mult după aceea din cauza rănilor. Monstruoasa lui mamă a fost prima femeie care a condus de una singură Imperiul Bizantin. Încă femeie frumoasă, Irina a sperat să-și asigure domnia prin căsătoria cu Carol cel Mare, care a fost încoronat împărat în Apus în anul 800. Dar amenințarea ca un barbar apusean să devină împăratul Bizanțului a fost ultima picătură pentru poporul deja înstrăinat de o cârmuire tot mai nepopulară. În mentalitatea bizantinului nu putea exista în Constantinopol decât un împărat, pe care îl considera regentul lui Hristos pe pământ. Aducerea unui împărat apusean în Constantinopol și instalarea lui în această cetate a lui Dumnezeu constituia o blasfemie pentru bizantinul de rând. Drept urmare, Irina a fost detronată de o altă lovitură de stat în anul 802 și a fost înlocuită de unul dintre sfetnicii palatului, care a devenit împăratul Nicefor I. Irina și-a acceptat soarta cu demnitate, a fost exilată la Lesbos, unde i s-a permis să trăiască foarte modest ca torcătoare, dar a murit un an mai târziu. Istoria evenimentelor și consecințele lor în toate planurile, inclusiv cel cultural, continuă. Așa că, în ediția viitoare, vom vedea ce s-a mai petrecut. Până atunci, toate bune!